Ce înseamnă să fii pompier și cum e să știi că îți pui viața în pericol? Ce se întâmplă la o acțiune când anume oamenii îi încurcă pe pompieri? Când anume oamenii, adulții, sunt inconștienți? În această ediție Smart Job vorbim cu capitan Codruț Chierățoiu, pompier în cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov, comandantul detașamentului de pompieri Mihai Vodă. Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac românii? Le acordăm sau nu prioritate în trafic pompierilor? Îi respectăm? Cum să ne educăm copiii? Ce trebuie să știe ei despre foc? Cum să folosim focul? Și de ce să te faci pompier? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este capitan Codruț Chierățoiu, pompier în cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov. Este comandantul detașamentului de pompieri Mihai Vodă. Vă salut, domnule capitan, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră! Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm tare mult să vă avem în studio. E o întrebare banală pentru Codruț Chierățoiu, capitan și comandant, și pentru pompieri în general, dar este o întrebare extrem de utilă pentru noi necunoscătorii. De ce să te faci pompier când din momentul în care ajungi la locul de muncă tu îți pui viața în pericol? Firește ca în multe alte meserii. De ce să faci asta?
O întrebare simplă, cu un răspuns complicat, poate.
Da.
În primul rând, trebuie să ai dorința de a ajuta. Cred că este baza alegerii acestei meserii de pompier. Dacă nu ai dorința și empatia necesară pentru a face bine, nu o să fii un pompier în adevăratul sens al cuvântului. Toate acestea trebuie să vină din inimă, nu pentru bani, nu pentru un salariu. Un alt motiv pentru a alege această meserie este adrenalina pe care o oferă meseria de pompier. Când te urci în mașină și pleci la intervenție cu sirene,
ce
cu
simți?
Depășiri în trafic, cu toate emoțiile acestea, îți trec prin cap 1000 de gânduri și parcă încetinește timpul până ajungi acolo. E un sentiment de nedescris, trebuie trăit ca să...
Cât de important e echilibrul? Pentru că te-ai putea considera un erou, invincibil, nu? De neînvins, trăind acea adrenalină. Ceea ce în momentul în care ajungi la locul faptei s-ar putea dovedi neadevărat.
Da, este corect, dar odată cu experiența învățăm să punem deoparte aceste emoții, aceste trăiri în care te simți invincibil. Și pe parcursul intervențiilor înveți ușor, ușor că ești doar un om și cel mai bine este să te calmezi, să acționezi cu calm, pentru că o intervenție reușită e o intervenție în care nimeni nu este rănit, în primul rând.
Codruț Chierățoiu, din 2017 înțeleg în această meserie.
Corect.
Ai trecut prin toate etapele, acum ești comandant. Întrebarea este, mai participi la acțiuni sau cu atât mai mult acum participi, mai ales la cele poate cu un grad mai mare de risc?
Cu siguranță particip la multe intervenții. De multe ori sunt sunat din timpul liber când sunt acasă, când sunt intervenții de amploare și sunt nevoit să vin la muncă, mă echipez și plec la intervenții.
Dar asta nu e frustrant?
Poate fi și frustrant să-ți anulezi planurile, să pleci să fii în oraș cu prietenii, cu soția, cu părinții și să îi lași la restaurant sau un parc sau unde și să pleci la muncă sau să te trezești noaptea la 4 dimineața să fii plecat în 10 minute, să fii plecat la intervenție.
Când a apărut scânteia? La ce vârstă, Codruț Chierățoiu, te-ai gândit, gata, eu mă fac pompier?
Spre surprinderea multora, nu am fost, cum sunt copiii când sunt mici, toți vor să fie polițiști. La mine n-a fost treaba asta, eu cred că mi-am dorit să fiu bucătar când eram mic.
Wow.
Cred că spre finalul clasei a 11-a m-am hotărât, sub îndrumarea părinților, eu am urmat un profil de matematică informatică la liceu. Okay. Și am căutat o facultate care să se plieze pe ce am studiat eu în liceu. Și fiindcă la liceu știam că o să dau bacalaureatul la matematică și fizică, informatica nu prea mi-a plăcut, m-am axat mai mult pe mate și fizică, tindeam spre Politehnică. Între timp am aflat de Facultatea de Pompieri, care face parte din Academia de Poliție. Am aflat că examenul de admitere se dă la matematică și fizică, deci exact ce studiasem eu. Se mai dau și... se dă și o probă psihologică, este prima probă, se triază candidații după proba psihologică. A urmat un examen medical când din nou am fost triați. După examenul medical au urmat probele fizice. Eu m-am pregătit cam un an și jumătate, deci cred că în clasa 11-a, la 1,70 m, cât aveam eu atunci, cred că aveam în jur de 50 de kilograme. Adică nu eram un atlet, ca să zic așa. Și am făcut pregătire fizică, mergeam la stadion în Râmnicu Vâlcea, sunt din Râmnicu Vâlcea, mergeam la stadion de 2 ori pe săptămână și făceam antrenamente acolo, alergam, făceam probe de viteză, antrenament cu mingea medicinală, urcam scări, tot ce se poate. Și când mai reușeam, mai mergeam și la sala de forță. Și se pare că antrenamentul a dat roade și am luat cu brio proba fizică, după care a urmat examenul scris la matematică și fizică, care a fost destul de dificil. Eu, obținând niște note mari la BAC, m-am culcat așa un pic pe o ureche, a zis că nu, sigur mă descurc, că am luat note mari la BAC. Și la admitere a fost surpriză, a fost destul de greu. Și în final, cred că la proba scrisă am ajuns în jur de 120 de candidați și pe 35 de locuri, ceva de genul ăsta.
Deci a fost și concurență.
Da, a fost și concurență.
Ei, vreo secundă ai regretat Codruț Chirățoiu pentru că ai ales meseria asta? Că are multe neajunsuri și în poliție sunt neajunsuri și la pompieri sunt neajunsuri.
Nu, de când lucrez, de când sunt pompier și lucrez, nu. Pot să spun cu mâna pe inimă că nu am regretat nicio secundă, dar după ce am fost admis, am făcut o lună de pregătire militară într-o tabără militară. La Drajna, cum vedeți în filmele americane, cu paturi suprapuse, cu niște saltele mici, făceam duș odată la 2 zile, alergam foarte mult, făceam instrucție cu arma timp de 4 săptămâni, cred că în fiecare seară, când mă puneam în pat, ziceam, gata, mâine plec acasă. Da, cam ăsta a fost cel mai mare obstacol, dar în timpul celor 4 ani de studiu, 4 ani... este perioada de școlarizare la Facultatea de Pompieri, ușor, ușor m-am obișnuit și când am primit repartiția aici în București, mi-am dat seama că munca în sine îmi face plăcere și n-am regretat niciodată.
Ce e focul pentru tine? E prieten? E dușman?
Focul pentru mine cu siguranță este un dușman, un dușman pe care am învățat să-l respect și cu care, dacă nu suntem atenți, ne arde la propriu.
Dacă ar fi să ne spui ce se întâmplă la o acțiune, pentru că, uite, oamenii nu cunosc de desubturile meseriei. Sună cineva și reclamă, să spunem, un incendiu, că voi participa și la multe alte acțiuni. Da. Și să te rog să-mi detaliezi.
Da. Câmpul de muncă al pompierilor se dezvoltă constant. Noi nu mai suntem cei care eram acum câțiva ani, care mergeam la incendii și atât. Participăm la foarte multe intervenții, la inundații, la deblocări de uși, la accidente rutiere, am ajutat inclusiv cu criza refugiaților din Ucraina, cu criza, cu pandemia COVID. Ne-ați văzut că eram la televizor peste tot, cu mașinile, am transportat populația. Deci am ajuns să lucrăm într-un spectru foarte larg. Iar referitor la desfășurarea unei intervenții, în momentul în care o persoană sună la numărul unic de urgență 112, este preluat de un operator din dispecerat. Operatorul, în timp ce își culege baza informațiilor, deja pe noi ne apelează și ne dă motivul intervenției, scopul intervenției, ne dă locația și cu ce forțe să intervenim.
Să presupunem că tu ești comandantul acestei acțiuni. Ce faci? Ce se întâmplă?
Păi, din momentul în care noi avem la unitate un telefonist care preia apelurile de la dispecerat. Din momentul în care telefonistul a preluat apelul, acționează butonul de alarmă și noi de la momentul acela avem 3 minute să ieșim pe poartă, indiferent din locul în care ne aflăm.
Deci fix 3 minute.
Da, 3 minute pe ceas să ieșim pe poartă, nu contează că suntem la masă, că suntem la sport sau ce activități mai facem noi în unitate.
Sunteți pe jumate măcar echipați?
Nu. Suntem echipați în ținuta de instrucție, cum se numește popular, bocanci, dar nu bocanci de intervenție, bocanci normal, pantaloni, tricou, bluză, uniformă. Și, deci, radiotelefonistul acționează butonul de alarmă, noi coborâm la mașini, radiotelefonistul vine cu nota de anunțare, el își notează pe un carnețel detaliile intervenției. Vine, rupe foaia din carnețelul respectiv, o aduce șefului de tură.
Mamă, deci trebuie să înțelegi și scrisul omului.
Da, și scrisul, nu vă gândiți că se întâmplă în câteva secunde, se dau informațiile.
Exact.
Toate informațiile se dau, trebuie să fie rapid.
Da.
Și șoferii scot mașinile afară, băieții își adună echipamentul, vin cu el în fața autospecialelor, nu ne echipăm în garaj niciodată. Aha.
Ne și echipăm. Vă echipați în mașină?
Nu, ne echipăm în fața mașinii.
Ah, ok.
Lângă mașini.
Aha.
Da. Ne echipăm rapid, intrăm în mașini și șeful de tură stabilește exact ce mașini pleacă, pentru că poate pe noi dispeceratul ne alertează să mergem cu o mașină de stingere. Dar noi în curte avem 3 mașini și șeful de tură decide care este mașina cea mai potrivită pentru intervenția respectivă. De exemplu, pentru un coș de gunoi nu are rost să trimiți o mașină de 10 tone de apă. Uh-huh. Trimiți una mică. Uh-huh. Sau pentru un transport de persoană, pentru că ne mai ocupăm și cu asta, mai ajutăm persoane să coboare de la apartament la ambulanță sau mai sunt persoane cu invalidități care cad din pat și îi ajutăm să îi așezăm înapoi în pat, trimite o mașină care este încadrată cu oameni să poată ajuta acel om să-l pună înapoi în pat.
În cât timp trebuie să ajungă pompierii la o intervenție?
Cât mai repede. Nu avem o limită de timp, pentru că depinde și unde este intervenția respectivă, dar cât mai repede și cât mai în limitele legalității, ca să zic așa, pentru că nu putem nici noi să abuzăm de sirene și de semnalele acustice și luminoase.
Dar cum e în trafic? Cum e în traficul bucureștean, ca să zic așa, pentru niște pompieri care sunt într-o intervenție, sunt pe drum?
Traficul bucureștean cred că este ceva unic în țara asta. Eu nu l-am mai întâlnit nicăieri. E foarte greu, mai ales pe bulevardele mari ne mai descurcăm, mai folosim liniile de tramvai, ne mai strecurăm noi cumva. Cel mai greu este pe străduțe și nu odată s-a întâmplat să ne dăm jos din mașină și să mutăm cu mâna, să ridicăm de mașinile parcate pe trotuare, să le dăm la o parte, să le tragem de spate, să le punem mai mult pe trotuar ca să avem loc să trecem.
Ce spune asta despre noi?
Că am putea folosi mai multă educație rutieră ca să nu fiu rău. Dar nu pot să fiu nici rău, pentru că și orașul e de așa natură încât nu mai permite doar parcări legale. Sau...
Dar cât de frustrant trebuie să fie
pentru
voi?
Este foarte frustrant. Este foarte frustrant pentru că pierdem timp, vă dați seama, până ne dăm jos din mașină, până reușim să ne strecurăm, ne urcăm înapoi în mașină, se pierd câteva minute importante. Și la un incendiu, fiecare minut pierdut scade cu un anumit procent șansa de a salva o persoană surprinsă.
Se înjură la pompieri în momentele
nu pot să
nu sunteți spun. Eleganții, nu?
Nu pot, da, vă dați seama că suntem și noi frustrați, dar...
Ce le-ați spune șoferilor care fac asta, care parchează în felul ăsta, care nu se gândesc la ceilalți?
Exact asta le-aș spune, să se uite în jur și să-și pună întrebarea dacă e o situație de urgență, au loc să treacă pompierii?
Exact.
Deci să se uite în jur, să evalueze un pic situația pe care au creat-o și să-și pună întrebarea asta.
Cât cântărește ce aveți pe voi? Cât cântărește ce cărați după voi?
un echipament complet la intervenție. Asta înseamnă casc, mânuși, bocanci, centură de siguranță și aparatul de respirat și costumul de pompier în sine, în aproximativ 28 de kilograme.
Wow!
Da. Gândiți-vă la un incendiu la etajul 12, ce înseamnă să urci odată cu toată greutatea asta după tine și să mai și cobori, pentru că mai ai nevoie de accesorii de la auto specială, mai ai nevoie să evacuezi o persoană. Deci ai făcut două drumuri, oricât de bine stai cu fizicul, tot ești supra-solicitat.
În adrenalina aia mai simți kilogramele astea?
La început să știți că nu. Ești dornic să... Adică cel puțin din experiența mea. Dar când se liniștește un pic situația, atunci te lovește oboseala. Uh-huh. Deci imediat cum te-ai pus un pic jos sau cum te-ai retras puțin mai deoparte și s-a calmat situația, atunci pot să spun că se simte destul de mult.
Nu știu cât de iubiți sunt polițiștii în România. Încerc să-mi dau seama, pentru că dau și amenzi... S-ar putea să nu fie deloc iubiți, dar pompierii, pompierilor ce li se reproșează? De ce nu vă place lumea? Că ajungeți târziu, că vă mișcați greu. Ce auziți?
Da, exact. Haideți, domnule, că am sunat de jumătate de oră. Nu este adevărat. Adică poate persoana a sunat, dar nu a trecut o jumătate de oră. Noi ajungem destul de repede la intervenții, de cele mai multe ori sub 10 minute, din momentul în care... preluăm situația de urgență, dar în momentul în care îți vezi casa că arde sau o altă situație de urgență, timpul trece altfel. Ești lovit de adrenalină și ți se pare că timpul se scurge mult mai repede decât în realitate. Acesta este unul din reproșurile care ni se aduc. Haideți, domnule, că ați venit după 30 de minute. Un alt reproș care ni se mai aduce, lumea trebuie să înțeleagă că sunt anumite situații de urgență care necesită calm și gândire. De multe ori intervenim la tentative de suicid, sunt persoane cu anumite probleme care amenință că se sinucid, că se aruncă de pe o clădire sau unde se mai cațără ei. Și în momentul acela... noi trebuie să ne apropiem cu tact, să stabilim un contact, vin și de multe ori ne sprijină și negociatorii de la poliție. Nu putem să intervenim efectiv, să punem scara, să luăm persoana respectivă, să o băgăm cu forța în autoscară, da. să o coborâm. Și lumea zice, dar faceți, domnule, ceva, nu vedeți că se aruncă de acolo? Nu merge chiar așa.
Când vă supără oamenii cel mai tare la intervenții? Când anume vă împiedică, vă pun piedici oamenii pe care voi ar trebui să-i ajutați, să-i salvați în situația respectivă?
Da. De multe ori lumea nu conștientizează pericolele la care se expun. Uh-huh. Ei sunt dornici să-și salveze bunurile și într-un fel îi înțeleg, dar nu conștientizează că își pun în pericol viața. Noi intrăm într-un incendiu, suntem echipați, avem aparate de respirat, avem mânuși, avem căști, avem bocanci. Ei, din dorința de a-și salva bunurile, intră buluc peste noi să scoată și actele, să scoată bijuteriile sau ce mai au ei prin casă. Ne fac mult mai rău, pentru că noi în momentul în care îi vedem că au intrat, trebuie să lăsăm ce facem și să îi escortăm afară. Deci, automat, pierdem timp și nu pot să zic că ne ajută.
Practic, vă încurcă atunci când vor să vă ajute.
Da, exact, exact. De multe ori, noi stabilim dispozitivul pe care vrem să-l facem, ce tactică să alegem, pe ce parte să amplasăm autospeciale, să venim cu liniile de furtun și ei se apucă, mai trag de linii, că au văzut ei că arde acolo sau văd că iese fum, deși fumul circulă într-un pod, fumul iese pe toate părțile. Uh-huh. Și omul se panichează, vede că îi arde casa și vrea să ajute. Dar cel mai bine să ne lase să ne facem treaba.
Cum reușești în momentele alea de adrenalină maximă să-ți păstrezi calmul, să fii rațional, să poți să gândești limpede?
Am învățat să fac asta în timp, pentru că la început, în primii ani, Și eu eram dornic să mă afirm, să acționez. Uh-huh. Efectiv să acționez. Eram poate primul care intra într-un apartament. În timp am învățat că e mai bine să ai un moment de respiro în care să stabilești exact ce e mai bine de făcut și cum să acționezi. Pentru că diferența dintre o intervenție reușită și o intervenție mai puțin reușită poate stă într-o singură decizie. Dacă ai pus mașina pe stânga casei în loc să o pui pe dreapta, poate nu ți-ai dat seama că focul se propagă în direcția aia și l-ai pierdut și se extinde la o altă casă. Dar până la urmă și noi suntem oameni și noi mai acționăm sub impulsul momentului, sub presiunea oamenilor, care din nou văd autoscara că stă pe marginea drumului. De multe ori noi nu putem să o amplasăm pentru că din nou infrastructura nu ne, sau mașinile parcate nu ne permit acest lucru. Și oamenii pun presiune, dar dați domnule cu apă, dar în momentul ăla e cel mai bine să-ți păstrezi calmul și să stabilești exact care e cea mai bună tactică de apropiere a intervenției.
Dar mai ai energie atunci să le răspunzi oamenilor? Pentru că ei bănuiesc că țipă la voi, se răstesc la voi.
De multe ori suntem și sprijiniți de colegii de la poliție și jandarmi care încearcă să îi țină deoparte, dar s-a mai întâmplat să tragă de noi, să încercăm să evităm conflictele pe cât posibil, să fim respectoși. Până la urmă trebuie să înțelegem și pe ei că poate rămân fără locuință sau nu mai au un acoperiș sub care să doarmă.
Ce faceți voi? Încerc să-mi dau seama familiile voastre când află că sunteți într-un loc, nu știu, că au fost atâtea incendii de amploare în București și nu numai. Vă sună, vă dau mesaje, îi sunați după cum e pentru familiile voastre?
Eu de obicei când plec la intervenție în mașină sau chiar înainte să plec dacă am timp, îmi iau o secundă să scriu un mesaj soției. Îi scriu repede, am plecat, îți scriu după ce termin.
Ce îți răspunde soția?
Să am grijă. Okay. Să am grijă.
E frică pentru tine?
Cu siguranță. Au fost atâtea cazuri în care colegii au fost răniți, ultimul foarte bine cunoscut la Crevedia. Și am fost în vizitez colegii la spital și am văzut ce înseamnă să vină familiile în fața spitalului, toți îngrijorați.
Ce face diferența între un pompier care reușește să scape cu viață și unul care e grav rănit sau moare? E ceva ce face diferența asta? E matematică aici?
Nu, în primul rând ține de noi să ne luăm toate, fiecare este răspunzător pentru siguranța lui, ca să zic așa, în sensul în care trebuie să... Noi lucrăm în binoame de intervenție. Avem grijă unul de celălalt. Și când pătrundem într-un apartament, pătrundem câte doi, stabilim tot timpul contactul fizic, ne ținem o mână pe umăr sau pe picior sau să fim tot timpul în contact, în cazul în care se întâmplă ceva, cel din spate să fie capabil să scoată colegul. Diferența o face calmul și lucrul cât mai în siguranță. Adică acționăm pentru stingerea unui incendiu, dar noi suntem pe primul loc. Siguranța salvatorului e pe primul loc.
Da, apropo de Crevedia, când îți vezi colegii arși la spital, îți mai vine să te duci la muncă?
Nu mi-am pus problema aceasta. Poate face parte din riscurile pe care le-am asumat atunci când am ales această meserie. Și cred că asta face diferența dintre noi și o persoană civilă, din viața civilă. Faptul că ne dorim în continuare să ajutăm chiar și după ce trecem prin aceste momente.
Trebuie să fie tulburător totuși să-i vezi așa. Ce înseamnă pentru voi echipa, apropo de faptul că lucrați câte doi, mereu vă țineți spatele?
Noi suntem, de fapt, o familie. Gândiți-vă că colegii mei lucrează, sunt trei ture de serviciu, iar ei o zi din trei o petrec la muncă. 24 de ore din 72 le petrec la muncă. Ei au devenit o familie. Nici nu se pune problema să fie colegi. Noi suntem o familie.
Dar te gândești vreo secundă că cel de-al doilea cu care ești nu prea-ți place de el, nu prea mă înțeleg cu el. Sunt în disconfort atunci când acționezi alături de el.
Nu, în disconfort nu. Dar mai vă dați seama că mai, până la urmă suntem și noi tot oameni, mai apar diferențe de opinii, dar în momentul în care suntem la intervenție, pot să fiu cu oricine din tură, nu am nicio problemă.
Îți aduci aminte la începutul meseriei de acțiuni la care ai participat și poate ți-a fost frică să intri?
Da, cu siguranță. Cred că aveam în jur de 2 luni de când lucram și am fost alertat pentru o intervenție la un azil de bătrâni. Nu pot să zic că mi-a fost frică, dar în momentul acela mi-am dat seama cât de dificilă este o intervenție. Pentru că ardea azilul respectiv, ardea generalizat, cu flacără deschisă, erau foarte multe persoane cu invalidități. Noi nici nu ne-am mai gândit la incendiu. În primele minute am încercat să scoatem toți oamenii. Incendiul s-a extins normal pentru că noi nu am putut să acționăm, a trebuit să evacuăm victimele și mi-am dat seama cât de periculos este să nu acționezi la timp și cât de important este să îți alegi, să-ți primezi obiectivele. Adică prima dată salvăm victimele, după stingem incendiu.
Vreau să facem un exercițiu așa de imaginație și să îmi imaginez că tu ne porți spre ceea ce tu vezi atunci când ai casca pe cap și intri într-un loc. Explică-mi ce vezi.
Da, e ușor de explicat, pentru că de cele mai multe ori nu vezi absolut nimic, ceea ce e înfricoșător, poate, dar e o senzație cu care înveți să lucrezi. De multe ori intrăm în apartamente sau în spații inundate cu fum, nu ne vedem nici măcar palma în fața ochilor.
Mamă!
Ca să înțelegeți. De aceea lucrăm și câte doi. Înaintăm împreună cu linia de furtun după noi, ca în cazul în care se întâmplă ceva, să putem să ne întoarcem de-a lungul liniei de furtun. E ca un ghidaj pentru noi. Pe unde am intrat, pe acolo și ieșim urmărind linia de furtun. Da, cum v-am spus, e un pic înfricoșător. Îți auzi în momentul în care porți aparatul de respirat, efectiv îți auzi respirația, pentru că se aude foarte tare cum respiri, cum iese aerul și cumva e și un sentiment care îți asigură un pic de confort pentru că efectiv îți auzi gândurile. E o senzație și înfricoșătoare și plăcută în același timp.
Și acum vine necunoscătorul. Nu te ia panica, domne? Nu te gândești, hai să ies de aici, cine m-a pus să intru aici?
Nu. Să te ia panica în astfel de momente e cel mai rău lucru pe care se poate întâmpla și la care noi lucrăm tot timpul să nu se întâmple. Facem antrenamente în unitate, ne echipăm cu aparate, mai ales cu cei noi încadrați și învățăm să le folosească cu calm, pentru că cu cât te panichezi mai mult, cu atât îți consumi mai repede aerul și, Doamne ferește, să se întâmple ceva.
Exact. Ce te-a marcat în anii ăștia de când lucrezi ca pompier? E o experiență care te-a tulburat cu adevărat și care poate te-a făcut să înțelegi cât de inconștienți suntem, câte greșeli putem să facem, cât de mult ne punem copiii poate în pericol.
Da. De multe ori, când mai mergem la incendii, sunt foarte multe care pornesc din cauza improvizațiilor la instalațiile electrice. Oamenii sunt foarte inconștienți. Supra-solicită, poate apartamentele acum 30-40 de ani nu erau proiectate, instalația lor electrică nu era proiectată și pentru frigider și pentru combină frigorifică și pentru aer condiționat. Oamenii nu înțeleg că sunt consumatori care necesită circuite individuale. Ei bag acolo un prelungitor tot și după aia suntem noi chemați că ars contorul sau a luat foc frigiderul sau aerul condiționat. Sunt foarte dese aceste intervenții. Un alt aspect ar fi candelele și lumânările aprinse prin apartamente. Înțeleg dorința oamenilor de a le folosi, dar nu le recomand. Inclusiv eu noaptea de înviere i-am spus mamei nu aduci, am adus lumină de la biserică și am spus nu o lași afară, nu cu ea în casă.
evenimentele, incidentele, accidentele în care sunt implicați copiii sunt mai dificile pentru voi?
Cu siguranță sunt dificile pentru că corpul unui copil este mult mai fragil decât corpul unei persoane adulte și impactul emoțional este mai mare.
Apucați să-i întrebați pe adulți de ce ai făcut asta? Apucă să vă și răspundă? Adică ce explicații poți să dai pentru inconștiențele despre care vorbeai?
Nu pot să zic că nu îi întrebăm. Adică noi venim, ne facem treaba, dacă este nevoie, dacă sunt victime, încercăm cât mai repede să îi ducem la ambulanță, să le asigurăm îngrijire medicală. Nu prea avem timp să stăm cu ei de vorbă. De multe ori, când nu sunt victime și vine și proprietarul pe urmă, mai vorbim cu el. Am uitat aerul în priză sau... Este foarte multă inconștiență.
Și pe care o putem trata cu?
Cu grijă mare când plecăm de acasă, să avem grijă să scoatem toți consumatorii care nu sunt necesari să-i scoatem din priză, să verificăm tot timpul gazele, să nu fie pornite. Deci, mai ales pe perioade în care suntem plecați, mai multe zile, recomand închiderea utilităților.
Cum să ne educăm copiii? Ce să le spunem copiilor despre foc, acest dușman pe care spuneai tu ai ajuns să-l respecti?
Copiii trebuie tot timpul supravegheați. Mai ales că au fost atâtea cazuri când într-o joacă s-a produs o tragedie.
Ce se poate întâmpla?
Păi e foarte simplu. Copilul nu-și dă seama de riscurile la care se expune atunci când poate dintr-o joacă aprinde o hârtie sau aruncă o baterie pe foc sau ce le mai trece lor prin cap. Și tot timpul aceste lucruri degenerează. Am mai avut cazuri la Constanța, cred că a fost, când dintr-o joacă au dat foc la niște spray-uri și ars un bloc întreg. Deci să părinții să încerce să supravegheze și să le ofere o educație preventivă, ca să zic așa. Să învețe ce se poate întâmpla în cazul unui joc scăpat de sub control. Mm-hmm.
În 2016, când a avut loc incendiul de la Colectiv în București, încă nu lucrai.
Nu, eram
încă te pregăteai pentru meserie. Te-ai gândit vreo secundă, ți-ai imaginat că ești acolo și ce ai fi făcut, cum ai fi reacționat? Să vezi atâția oameni arși, morți?
În momentul acela, pot să spun că a fost un moment în care am învățat să-i respect cu adevărat pe pompieri, pentru că trebuie să ai tărie, să acționezi atât de repede, să vezi ce trebuie făcut în momentul acela în care lumea aleargă pe lângă tine cu arsuri sau cu... Să gândești cu celeritate. Da, chiar am învățat să-i respect.
E o acțiune pe care o vezi ca fiind cea mai periculoasă la care ai participat până acum? Cea mai grea, poate? Cea mai greu de dus?
Am participat, nu cred că pot să aleg, dar am participat la câteva intervenții dificile, la câteva incendii. Am avut un incendiu pe șoseaua Nordului, o mansardă, au ars două etaje dintr-un bloc, destul de multe apartamente. Am fost la accidente rutiere cu victime încarcerate, cu animale pe șosea. Sunt niște intervenții dificile pe care în momentul în care plecăm de la muncă, eu cel puțin prefer să le las acolo și să mă duc acasă liniștit.
Asta era și curiozitatea. Când particip, de exemplu, la un accident unde e nevoie de descarcerare și voi sunteți acolo, probabil că privești cu alți ochi, cu ochii celui care trebuie să acționeze. Dacă te dezmeticești și realizezi ce ai văzut de fapt, cum treci peste imaginile alea care se succed?
Eu, cel puțin pentru mine, pot să spun că încerc să învăț din experiențele neplăcute ale altora și tot timpul îmi spun că băi, mai bine conduc mai încet, mai prudent și v-am spus, încerc să le las la muncă. Nu, niciodată nu vin acasă și vorbesc cu soția, băi, să vezi că am fost acolo și ce am văzut și încerc să nu o aduc și pe ea în lumea asta.
Sunt pompieri din alte țări pe care invidiați când vine vorba de echipamente, de dotări, de sedii, de mașini, de ce ori mai avea ei? Unde ai vrea să fii pompier? Hai să zic, dacă ar fi să alegi.
Sincer, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Am fost într-un schimb de experiență în Italia anul trecut. A fost un schimb de experiență cu pompierii din mai multe capitale europene și fiecare și-a prezentat echipamentul, tehnica, iar pompierii italieni ne-au arătat și bazele lor de pregătire. Și pot să spun că am rămas un pic invidios după ce am văzut ce au ei acolo, dar în ultimii ani, ușor, ușor, și la noi se dezvoltă lucrurile.
Ce anume le-ai recomanda românilor și celor din trafic și celor de acasă care vă așteaptă poate să-i salvați, să-i ajutați, ca să vă ușureze munca? Ca să nu vă mai certe, ai domne, mișcați-vă mai repede, abia acum ați ajuns. Ce le-ai spune?
Le-aș spune că și noi suntem tot oameni, nu suntem supereroi, nu suntem, nu știu ce părere avem și despre noi, și noi suntem tot oameni și tot ce vrem să facem este să ajutăm. Nu am plecat niciodată la o intervenție cu gândul că, mamă, iară, uite, a sunat alarma, trebuie să mă duc la intervenție. Nu, noi plecăm cu dorința de a ajuta și de a face bine.
Și ce îi spune unui tânăr care se gândește să se facă pompier? Ceva ce ai învățat pe parcurs, dar ți-ar fi plăcut să știi atunci la început, la debut?
Este foarte multă muncă atât de birou, pentru că, cel puțin din prisma mea de comandant, munca de birou
e mai grea.
Este mult mai grea decât munca de la intervenție, dar partea de intervenție aduce și foarte mari satisfacții atunci când salvezi o persoană sau un animal, oricât de mic este el, aduce niște satisfacții mari pe care nu am crezut că o să le am atunci când am început această carieră.
Și să te faci pompier chiar dacă ți riști viața? Chiar dacă e riscant? Că acum ne întoarcem, încheiem cu întrebarea de la începutul podcastului. Chiar dacă tu știi că te duci la locul de muncă și ți riști viața din secunda în care intri acolo.
Cu siguranță, cu siguranță. Motoul pompierilor este: cu viața mea apăr viața.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!